Daxwaza serbestberdana parlamenterên BDP ên girtî ji aliyê dadgeha cezaya Giran a Diyarbekirê hat redkirin. Piştî ku dadgeha bilind, ji bo parlamenterê CHP Mustafa Balbay diyar kir ku mafê wî yê hilbijêriyê ji destê wî hatiye girtin, hefteyek berê ew serbest hat berdan. Hêjayî bibirxistinê ku Mustafa Balbay ji doza Ergene Konê 4 salin di girtîgehê de bû. Her wiha dema hilbijartinê da jî ji CHP parlamenter hat hilbijartin. Li ser vê pêşveçûnê parêzerên parlamenterên BDP deh roj berê serî li dadgehê xistin da ku muvekilê wan serbest werin berdan. Lê pêncemîn û şeşemîn dadgeha cezaya Giran a Diyarbekirê daxwaza tehliyeya parlamentera BDP ya Mêrdînê Gülser Yıldırım, parlamenterin Şirnexê Selma Irmak û Faysal Sarı Yıldız, parlamenterê Ruhaye İbrahim Binici û parlamenterê Wanê Kemal Aktaş redkir. Ev biryar bu egera nerazî bûnan. Cîgira Serokê Gruba BDP Pervîn Buldan di derbarê vê biryarê de roja duşemê li parlamentê daxuyaniyek çapameniyê li dar xist û got ew biryareke siyasî ye. Wisa xuyaye ku hiquqa li Stenbolê li Diyarbekirê derbas nabe. Ger wiha bidome, ev rewş bandoreke neyînî li ser pêvajoya çareseriyê jî çêbike. Em bang li hikûmetê dikin da ku li dijê vê biryarê derkeve. Pervîn Buldan got, biryara dadgeha bilind ne tenê ji bo Mustafa Balbay e, ji bo hemî parlamenterên ku di girtîgehê de ne. Her wiha, dadgehên cezaya Giran jî nikarin li dijî biryara dadgeha bilind derkevin. Parlamentera Kurd got, bi vê biryarê îrada gel tune hatiye hesibandin û rê li pêşiya siyaseta demokratîk hatiye girtin. Xanima Buldan got, biryara operasyonên keceke hukumetê da. Ev yasaj aliyê hukumetê hatin derxistin. Her wiha, dadgehên taybetiyên peyûrda jî ji aliyê vê hukumetê hatin avakirin. Dozger û dadgerên van dadgehan jî ji aliyê hikûmetê ve hatin tayîn kirin. Di vê çarçovê de em dikarin bêjim ku ev encam biryar û kirinên hikûmetê ne. Di vê derhal hiquqa du alî bi dawî bibe û di vê dadgehên herêmê li gorî biryara dadgeha bilind tev bigere û parlamenterên me azad bike. Pervîn Buldan destnîşan kir ku bi vê biryarê rola BDP a pêvajoya çareseriyê jî dikeve tengasiyê. Cîgirê Serokwezîrê Tirkiyeyê Hüseyin Çelîkşî biryara aradkirina tahliyaya 6 parlamenterên BDP rexne kir û got hiquq nabe ku ji bo CHP û BDP du alî lêxe. Ger hiquq hebe divê ji bo herkesî be. Ev biryareka şaş e.
Yaşasın hakların demokratik mücadelesi. Yaşasın hakların kardeşliği.
Li ser vê biryarê roja duşemê li ber girtîgeha tîpa E ya Diyarbekirê ku 6 parlamenterên BDP têde girtîne daxuyaniyeke çapemeniyê hat li dar xistin û ev biryar hat şermezar kirin. Parlamentera BDP ya Diyarbekirê Nursel Aydoğan Adikara Hevseruka BDP Meral Danış Beştaş û Bidehan Malbatên girtiyên doza keceki li ber girtîgehê kombûn.
AKP iktidarı ve ona bağlı yargı erkinin...
Hevserukê rêxistina BDP Diyarbekirê Mehmet Emin Yılmaz bi daxuyaniyek çapemeniyê diyar kir ku li gel divê hiquq ji bo Mustafa Balbay û parlamenterên BDP-yên girtî firqû mabeynê neke navê. Yılmaz iddia kir ku piştî Kemal Kılıçdaroğlu çû Amerika'ya û hat Balbay serbest hat berdan. Wî got di nav dewletê de dewletek dî heye ku navê wê dewleta paralel e û ev biryarên ha jî biryarên dewleta paralel e.
Paralel devlet yılında paralel hukukun
Meral Danış Beştaşî got biryara dadgeha bilind ji bo herkesiye ne tenê ji bo Mustafa Balbay e. Wî got ev biryar nîşan dide ku li gel dewleta paralel hukuka paralel jî hatiye ava kirin. Bi vê biryarê dadgehê sûç kiriye. Wê da zanîn ji bo ku di derbarê dadgehê de lêpirsîn bê vekirin, ew ê serî li lijneya bilind a dozger û dadgeran bixin. Cîgira Hevseruka BDP Meral Danış Beştaş got, ev biryar nîşaneya berdewamiya operasyonên keceke ye û ev biryar ne tenê parlamenterên me, hemî gelên me alaqedar dike. Gelê Kurd evê yekê qebûl neke. Çend rûniştvanên Diyarbekirê ku beşdarê bi zava protestoyê al dijî biryara dadgehê derketibûn ji dengê Amerîkayê re hizr û nêrînên xwe wiha parve kirin.
Ve serma ve kaşaj boyu milletvekili yok hatine. Milletvekili CHP tevberden emeci oy kararıyla beratavan rat kirin. Ama devlete AKP şermezan etkin. Tüm kanun evdivin, adalet evdivin o hem devin hem pek cinayin. Milletvekili me libra 85 hazar oy isten cezaevye darunin. Milletvekili avancı rastan 6 hazar oy İlim milletvekili meclise de milletvekili olarak rüdünü. Ya ne dini İslami, ne Hristiyani, ne adalata hükümeti, ne kanun, ne nizam. Tüm düşünceye kabul edin.
از خوشک کمال اختاشم. ام حس دکن ملت و اکیل مگی در کهون. همو حبسه گی در کهون. ام بر حبسیا دخوازن گی ورن در با. ام دخوازن گی ورن در با. ام حبسیا گی در دخین برا ور نه هندا ما کیف ما خوش ببی. ام لبر در به حبسی گل اکی پریشان دبن. وانی نابه بس ایدی بس. وانی تاب نابه عائله دکن.
نابه مقد بعدین. چه بارشه چه حال قیزم بارش مارشو. Ama istediğin kadar en iyi dinlenmiş bir ben. İnşallah Teala mı başarılı derken. Evet, tıştık, çiğerci, hoçya. او چدیم را بدن چی جوان تی را بکن باشکه چکه لاوه من حبسه دار دیجارا ایدام خواریه جزاوی زانی چی از کرمانجم دیه جزاوی اوه ساده جم کرمانجم باشکه وی چی به چی سوژه بدن که سوشکه هیه باشکه ویجه سوشکی جمه را برا ببینی تمام قایله
جعالیه دنوه پارلمنتر این پارتی دموکراتیک یا گلانه HDP سر سرایه اندر سبحات تونجل ارتورول کرکچو و لونس توزل جبو بریار دادگه پروتستو بکن، روژا سشمه ال پارلمان ترکیه دست بگره و برچیبونه بکن. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.